Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Silvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Fillimisht ju njoh me disa nga titujt kryesor. Qeveria dhe opozita me prioritetet të kundërta për vitin 2016. Lufta ndaj terrorizmit, njëra ndër sfidat e institucioneve të Kosovës. Reagime nga të gjitha anët pas ekzekutimit të 47 të dënuarve në Arabinë Saudite. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestuesit në Iran e kanë sulmuar gjatë të shtunës ambasadën saudite në kryeqytetin iranian. Trazirat në Tehran erdhen pasi Arabia Saudite ekzekutoi klerikun shiit Nim el-Nim së bashku me 46 të dënuar të tjerë. Nim u konsiderua si terrorist nga Riadi, por përmbështetësit në Iran ishte një mbrojtës i të drejtave të minoritetit shiit në Arabinë Saudite. Udhëheqësi suprem i Iranit tha se Arabia Saudite do të përballet me hakmarrje hyjnore. Në Washington, një zëdhënës i Departamentit të Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara me ekzekutimin e klerikut, derisa sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se është thellësisht i tronditur nga ekzekutimet e të dënuarve në Arabinë Saudite. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se duhet të bëhet më shumë punë diplomatike dhe teknike para se të shpallën sanksionet e reja ndaj Iranit si përgjigje ndaj raketave balistike. Administrata e presidentit Barack Obama është duke i shqyrtuar objektivat për sanksionet shtesë ndaj Iranit. Ben Rhodes, një këshilltar i sigurisë kombëtare, tha se negociatat e vitit të kaluar dhe merrveshja mbi programin bërthamor të Iranit nuk do të pengojnë vendosjen e sanksioneve të reja. Ukraina ka njoftuar se që nga data 10 janar do t'i ndaloj prodhimet ushqimore ruse që të hyjnë në Ukrainë. Kjo është përgjigje e Kievit ndaj veprimeve të ngjashme të Moskës që kanë hyrë në fuqi nga data 1 janar. Sanksionet nga ana e Ukrainës që janë publikuar në faqen e internetit të qeverisë ukrainase përfshin dalimin për mishin, peshkun, produktet e qumshtit, si dhe pemët dhe perimet. Rusia i ka ndaluar produktet ukrainase me 1 janar, duke thënë se një veprim i tillë është i nevojshëm me qëllim të ruajtjes së tregut të brendshëm rus. Autoritetet në New Delhi thonë se numri i trupave indiane të vrarë gjatë një sulmi në bazën e forcave ajrore është rritur në 7. Përveç dy ushtarëve të vrarë gjatë një sulmi në kufi me Pakistanin, autoritetet indiane kanë njoftuar se edhe 4 ushtarë kanë vdekur si rezultat i plagëve të marra. Një ushtar ndërkaq është vrarë gjatë një shpërthimi që kanë gjarë sot. 4 militantë të dyshuar islamik u vranë gjithashtu gjatë betejës në bazën ajrore Pathankot në Indin Veriore, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Prioritetet e qeverisë së Kosovës për vitin 2016 thuhet se janë zhvillimi ekonomik, luftimi i krimit dhe korrupsionit, si dhe krijimi i forcave të armatosura e liberalizimi i vizave. Por opozita zotohet se qeveria do të detyrohet të jap dorëheqje në mënyrë që Kosova të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Kronikën në këtë temë na e sjell Zia Dingashi.
Shumë prioritete parashihen në agjendën e qeverisë së Kosovës për vitin 2016, por njëkohësisht paralajmërohet edhe një front i ri i opozitës së bashkuar për ta rrëzuar këtë qeveri në mënyrë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme gjatë muajve të ardhshëm. Sido që të jetë, për qeverinë aktuale prioriteti kryesor theksohet të jetë zhvillimi ekonomik dhe sundimi i ligjit për krijimin e një ambienti joshës për investitorët e huaj. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka veçuar dy nga shumë prioritetet e qeverisë së tij gjatë vitit 2016.
Do të kemi dy si prioritete themelore, do të përqendrohemi maksimalisht në zhvillimin ekonomik dhe në rritjen e punësimit dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si parakusht që ne ta kemi besimin më të madh të ardhjes së investimeve të huaja direkte në Kosovë.
krahas ekonomisë dhe rendit ligjor. Kryeministri Mustafa është zotuar që në këtë periudhë të qeverisjes, Kosova të formoj forcat e armatosura si dhe të merë vendim në Bashkimit Evropian për liberalizim në vizave. Por zotimeve të qeverisë dhe kryeministrit Isa Mustafa aktualisht po u bëhet një rezistencë fuqishme politike nga tri partit në opozit, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma. Për opozitën, prioriteti numër një është rrëzimi kësaj qeverie dhe organizimi i zgjedhjeve të parakoshme. Ky pozicion i opozitës mbështetet edhe tek aktgjykimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe, ku thuhet se disa parime të saj nuk janë tërësisht në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Andaj, kjo gjendje e re sipas kryetarit të Partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, nuk lë tjetër opsion veç dorëheqjes së qeverisë aktuale.
Ka një konstatim të gjykatës kushtetuese dhe ja hek gjithë kredibilitetin edhe politik, edhe juridik kësaj qeverie me vazhdimë të tjerë. Kosova duhet të shkojë drejt zgjedhjeve. Edhe unë të siguroj që kjo do të ndodhë. Ne gjithë bashkë duhet të kërkojmë respektimin e vendimeve gjykatës.
Nëse nuk ka dorëheqje të qeverisë dhe vazhdohet me insistimin për themelimin e asociacionit të komunave serbe, sipas nënkryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Driton Çaushi, gjendja mund të eskalojë.
Ne besojmë se çdo përpjekje për të vazhduar me procedurat që vijnë pas marrëveshjeve që janë dekreti dhe statuti në lidhje me asociacionin e komunave me shumicë serbe, nuk ka asnjë kuptim dhe përkundrazi do të ishte një provokim i cili do të merrte një përgjigje shumë të fuqishme të opozitës, pra do të ishte një thirrje për eskalim të situatës.
Se a do të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare apo jo, kjo mbetet të shihet nga zhvillimet e muajve në vijim. Por Kosova ka një proces zgjedhor për një prej institucioneve më të rëndësishme gjatë vitit 2016. Bëhet fjalë për zgjedhjen e presidentit, ku procesi zhvillohet në Kuvendin e Kosovës. Kandidati vetëm për president mbetet përfaqësuesi i koalicionit qeverisës, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, aktualisht ministër i jashtëm dhe zëvendës kryeminist i Kosovës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se kanë realizuar një pjesë të madhe të programit 4-vjeçar të qeverisë. Gjatë vitit të parë ata thonë se kanë krijuar politika të mira fiskale, të cilat do të ndihmojnë në rritjen ekonomike të vendit. Po ashtu përmendin marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe avancimet e projektit të termocentralit Kosova e Re. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë.
Qysh në fillim të vitit 2015, qeveria e Kosovës kishte paraqitur programin e saj qeverisës për 4 vitet e ardhshme, ku si prioritet kryesor kishte vënë zhvillimin ekonomik. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, në kohën kur kishte bërë publik programin e qeverisë, ishte shprehur i bindur se prioritetet e vëna në këtë program do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të vendit.
Ky është programi i zhvillimit.